Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Moje ime je Dragana Erjevec i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u srijedu 7. aprila uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Cazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Nakon obavljenog uviđaja u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, tužilaštvo kantona Sarajevo provjerava da li je u ovoj zdravstvenoj ustanovi počinjeno neko od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi. U Sarajevu utorak održani protesti građana pod nazivom Borba za život. Traže hitne ostavke članova vijeća ministara Bosne i Hercegovine i federalne vlade te nabavku vakcina. Broj umrlih od posljedica koronavirusa na području Zeničko-Dobojskog kantona za prva tri mjeseca 2021. približan broju umrlih tokom cijele prošle godine. Na prostoru Istočne Hercegovine i dalje je teška epidemiološka situacija. Idemo i do Zvornika gdje ćemo čuti kako napreduje proces vakcinacije u Zvorničkoj bolnici. A kako održati rad kulturnih institucija, sportskih klubova i udruženja u vremenu pandemije, odgovor je potražio kolega Kadir Plećan iz Olova. Ovog jutra imamo i priču iz Tuzle o studentima mašinstva i medicine koji zajedničkim snagama ulaze u svijet biomedicinskog inženjeringa i ostvaruju nevjerovatne rezultate. Na kraju jutra smo u Bijeljini gdje je Centar javne bezbjednosti ovog grada prezentovao izvještaj za mjesec februar, ali uputio i nekoliko zanimljivih preporuka za poljoprivrednike ovog kraja. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Pitaju me za tebe, a ja čutim. Na kojem boku spavaš, pomislim. Pitaju me za tebe, a ja stavljam ruke u čepove i osjećam, budiš se i odlačiš. Jednu patinu za novu godinu i odlaziš sa njim. Volim. volima, da te budo ne volim.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA obavili su pretres u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo. Tužilaštvo kantona Sarajevo je formiralo predmet o upotrebi kineskih respiratora uvezenih preko firme Srebrena Malina u odjelima intenzivne njege. Predmet je formiran nakon pisma ljekara koji su ukazali na to da se respiratori ne bi trebali upotrebljavati u liječenju teško oboljelih od COVID-19. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Tužilaštvo kantona Sarajevo nastavlja istragu u slučaju respiratori u smjeru provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Tužioci su u ponedjeljak, 5. aprila, ušli u klinički centar Univerziteta u Sarajevo u cilju istrage o korištenju uvezenih kineskih respiratora i šteti njihovog korištenja po pacijente oboljele od COVID-19.
Nakon obavljenog uviđaja na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nastavljaju se intenzivno prikupljati informacije i dokazi u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti. U pravcu provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi. S obzirom na fazu predmeta, trenutno ne možemo govoriti o detaljima.
Saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Po nalogu tužilaštva pretres u kliničkom centru vršili su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA. Luka Miladinović, glasnogovornik agencije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je posao okončan u kasnim večernjim satima.
Sva aktivnost završena od 21:30 časova. S obzirom u kojoj je fazi ovaj dio postupanja, znači naših, mi ne možemo ništa stvarno komentarisati bez tužilaštva kantona Sarajevo. Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama u vezi sa jučerašnjim aktivnostima CIPA bit će dostavljen tužilaštvu u zakonskom roku.
Podsjećamo, tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet o upotrebljivosti respiratora u liječenju pacijenata u Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo. Povod je što je 17 anestezijologa potpisalo pismo u kojem su ukazali na to da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrena Malina korišteni u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu neispravni. Nijedan respirator nije ubio čovjeka, on nije lijek, već ventilacijska podrška, izjavila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović. Vještačenjem za tužilaštvo Bosne i Hercegovine u maju te godine utvrđeno je da nisu upotrebljivi u jedinicama intenzivne njege. Almir Badnjević, direktor kompanije Verlab, koja je utvrđivala ispravnost aparata, kaže da su aparati ispravni, a odgovor da li su se trebali koristiti u jedinicama intenzivne njege treba potražiti u samoj specifikaciji proizvođača.
Samim tim što su uređaje prošli zakonsku verifikaciju na strani sigurno, tako je za upotrebu i da se mogu koristiti, međutim ti uređaji se mogu koristiti ono što propiše taj ljekar, odnosno za pacijente za koje su oni prihvatljivi. Dakle, ne možete baš ovaj uređaj koristiti za sva moguća stanja. Dakle, ja sam pročitao ono pismo. Naravno da ovi uređaji nemaju baš sve one karakteristike koje oni ljekari navode da su neophodni, dakle, jer to nije takav tip aparata. Naše je da kad kažemo da je uređaj verskan, da je on tačan. Dakle, mi stojimo da su oni tačni, da su sigurni, dakle, a to gdje će se koristiti, kad će se koristiti i koliko će se koristiti je isključivo pitanje samo svakog od ljekara.
U specifikaciji proizvođača navedeno je da su respiratori predviđeni kao mobilni aparati za hitnu pomoć, operacione sale, transfer pacijenata. O cijeloj situaciji oglasio se danas i sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Oni su dali svoju podršku kolegama anesteziolozima. Savjetuju da aktuelna vlast treba svu snagu iskoristiti za nabavku vakcina koje bi značile spas za sve građane u Bosni i Hercegovini, baš onako kako doktori i ostali zdravstveni radnici svaki atom snage koriste za spas zdravlja i života pacijenata, navedeno je u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Sarajevu su juče održani protesti građana pod nazivom Ostavke ili vakcine, borba za život protiv bosansko-hercegovačkih političara koje smatraju odgovornim za kašnjenje u nabavci vakcina protiv koronavirusa. Na protestima su zatražene ostavke članova Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije jer su se pokazali nesposobni u borbi sa pandemijom. Informiše Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Građani su se prvo okupili pred zgradom parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, tražeći od nadležnih sa državnog i nivoa entiteta federacija da odmah podnesu ostavke ili daju čvrste garancije da će masovna imunizacija stanovništva započeti do kraja ovog mjeseca. Maja Gasal Vražalica, jedna od šest žena organizatorica ovog skupa.
Jako sam ponosna na žene organizatorice i kako smo dostojanstveno se odali počast preminulim od koronavirusa. Dakle, zato nemamo megafona, nemamo obraćanje. Sve zahtjeve i sve kritike koje upućujemo prema Vijeću ministara i Vladi Federacije istakle smo na transparentima. Nismo htjele da govorimo jer odajemo počast preminulima. Vakcine da trebaju nam, pošto ste nesposobni, podnesite ostavke i naš drugi zahtjev je naravno imenovanje novog saziva Vijeća ministara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja bi imala 14 dana roka za podnošenje plana i programa realnog i sprovodivog za borbu protiv koronavirusa i upravljanje krizom i obavezan PCR test za sve na ulasku u Bosnu i Hercegovinu.
Neki od građana o svojim motivima dolaska na proteste kažu.
Glavni razlog je što se federalna vlada apsolutno ne bavi osnovnim problemom trenutno, a to je život građana. Nisu u stanju da nabave vakcine, pritome se igraju sa našim životima, ostavljaju nas bez posla. Dakle, to su osnovni razlozi što smo nezadovoljni našom federalnom vladom i vijećem ministara.
Danas je 6. april, dan kad emocije naviru svima nama. Mi se nismo borili za nešto ovako. Mi smo i napravili državu, a oni ne znaju da se državom da upravlja. To je svima više jasno. Bez obzira koja politika, ovdje i pozicija i opozicija, dno dna.
Nakon okupljanja ispred BH parlamenta, građani su se uputili pred Vladu Federacije.
Ostavke! 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 Ostavke!
Aida Feraget, jedna od organizatorica protesta.
Nevjerovatno je da za godinu dana niti jedna politička partija, bilo da je pozicija ili opozicija, nije izašla sa bilo kakvim prijedlogom i rekla hajmo probat ovo. Ovo što danas vidite, ove stotine automobila na ulicama, meni to liči na svatove straha. Znate, ovo su ljudi kojima je važno da njihov život, da se oni koji su plaćeni da brinu o njihovim životima to konačno počnu da rade.
Građanima koji su mirnom šetnjom iskazali nezadovoljstvo radom BH političara pridružila se kolona automobila, zbog čega je saobraćaj u glavnoj saobraćajnici u ulici Zmaja od Bosne kao i u okolnim bio obustavljen. Protesti su organizovani na jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Sarajeva. 6. april je dan oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu, ali i početak opsade 1992. najduže u modernoj evropskoj istoriji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ne definirano.
Radio 27. Probudite se s nama.
A broj umrlih od posljedica oboljevanja od COVID-19 na području Zeničko-Dobojskog kantona za prva tri mjeseca 2021. približen je broju umrlih tokom cijele prošle godine. Ovo su podaci koji zabrinjavaju, ali i traže ozbiljnost kao i odgovornost. Strožije mjere na snazi su proteklih 15 dana i to je dalo rezultata, kaže ministar zdravstva ovog kantona. Danas bi trebale sa radom početi i sve predškolske ustanove koje su do sada bile zatvorene, informiše Arminka Memišević.
Zdravstvene ustanove na području Zeničko-Dobojskog kantona u prva tri mjeseca ove godine registrirale su 398 slučajeva umrlih osoba, čija je smrt posljedica oboljevanja od COVID-19, što je gotovo jednako broju preminulih u cijeloj prošloj godini. Naime, lani je zabilježena smrt 424 osobe. Podaci su ovo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. To znači da su od početka pandemije u ovom kantonu preminule 822 osobe, a više od 8800 je pozitivnih. Najviše preminulih je u Zenici, zatim Visokom, Tešnju, Zavidovićima. U dvije bolnice, kantonalnoj u Zenici i općoj u Tešnju, uoči proteklog vikenda je bilo 273 hospitalizirane osobe, od čega su 4 bile na respiratornoj podršci. Za naš radio jutros govori ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić.
Što se tiče epidemiološke situacije, mi smo najnovijim mjerama ministarstva zdravstva, odnosno kriznog štaba ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona, uspjeli da zaustavimo onaj eksponencijalni rast broja oboljelih, tako da u zadnje vrijeme imamo čak jednu blažu stagnaciju, što nam ne smije biti nikako razlog za opuštanje, jer su bolnički kapaciteti koji su i bili osnovni uzrok poduzimanja ovih radikalnih mjera zbog ograničenog kapaciteta zdravstvenog kadra. Prvenstveno, nema opuštanja, znači bez obzira na ovo blago poboljšanje do koje su dovele ove mjere, mi moramo još jedan vremenski period i izdržati, poštovati te mjere i na taj način pomoći prvenstveno zdravstvenim radnicima i odgovornim građanima koji se evo preko godinu dana već bore protiv ove pandemije.
Ministar Jupić kaže kako će danas biti održan redovni sastanak kriznog štaba na kojem će biti govora o nekim novim smjernicama kada je u pitanju provođenje mjera, a razloga za to kaže i tekako ima.
Mi s jedne strane imamo ograničavanje rada vrtića, ograničavanje rada teretana, sportskih kolektiva, a s druge strane imamo ljude koji se neodgovorno ponašaju, pa ne poštuju se mjere. Ja sam dobijam video zapise ljudi koji se okupljaju u restoranima, objektima puno većem broju nego što je to dozvoljeno. Gdje se čak i u nekim vjerskim zajednicama ljudi okupljaju puno većem broju nego što je to preporučeno, nego što je to dozvoljeno. Mi ćemo tražiti reakciju policijskih organa i inspekcijskih službi u smislu pooštravanja kontrole ovih mjera, da svjesnom građanstvu, a koje je ogroman broj, ne uvodimo nove restrikcije zbog malog broja ljudi koji se neodgovorno ponašaju.
Prema dijagramu broja oboljevanja i smrti te podacima o kontaktima koji su ukazivali na veliki i kontinuirani rast u proteklih 15 dana, privremeno je zaustavljen i rad vrtića. Naime, pokazalo se da su djeca najčešći asimptomatski prenosioci virusa. U međuvremenu su poduzete određene mjere. Danas bi sa radom trebale početi sve predškolske ustanove, kaže Nino Hasanica iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
Dakle, radili smo na implementaciji i dopuna procedura za rad predškolskih ustanova. Te procedure su izrađene od strane Instituta za zdravlje na zapravo traženje kriznog štaba ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Mislimo da ćemo danas
svi dosadašnji podaci, ali prije svega iskustvo sa terena, potvrđuju da su odnos građana i pridržavanje mjera direktno povezani sa trenutnom epidemiološkom situacijom, kao i brojem oboljelih i preminulih. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Dajem dušu svom najvećem zlu. Voljet ću pa makar od srca napravio tajnu, jer preteško je nazad, a naprijed mogu danju. Ja sam ljubav, još uvijek sam tu, još uvijek sam tu. Vrati me tuga, a ne može po zlu. Ljubi, 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 ljubi me, vrijeme stalo je, a prolazimo mi. Ljubi, 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 ljubi me, moje polje je, sad se ne vidi. Ljubi, 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 ljubi me,
prostoru istočne Hercegovine i dalje je teška epidemiološka situacija. U Trebinjskoj bolnici se nalazi 101 pacijent, od kojih je 79 sa teškom kliničkom slikom. Pored Trebinja, teška situacija je u Bileći i Gacku. Više Nebojša Kolak.
Iako stručnjaci kažu da je došlo do malog procenta opadanja zaraženih lica u posljednje vrijeme, i dalje epidemiološka situacija nije zadovoljavajuća na prostoru istočne Hercegovine. Julija Kralj, epidemiolog Instituta za javno zdravstvo odjeljenje Trebinje.
Pa epidemiološka situacija na području istočne Hercegovine i dalje je veoma, veoma složena, odnosno nepovoljna. bez obzira što smo tokom prethodne sedmice zabilježili određeni pad u broju novozaraženih osoba, i dalje je jako veliki broj ljudi koji se sa simptomima koji upućuju na COVID-19 javljaju u domove zdravlja.
U Trebinskoj bolnici još uvijek ima slobodnih mjesta na COVID odjeljenju, a prema odluci štaba za vanredne situacije, Čački dom se priprema za dnevnu bolnicu kako bi se zdravstvenim radnicima u bolnici olakšao rad. Nikolina Mučibabić je portparol bolnice Trebinje.
Hospitalizovano 101 lice, od čega čak 79 s teškom kliničkom slikom, 3 lica su na invazivnom, 3 lica na neinvazivnom respiratoru. Nažalost, posljednja 24 sata bilježimo 2 smrtna ishoda.
Jučerašnjim odlukama štaba za vanredne situacije produžena je online nastava, ali donesena je jedna odluka da zdravstveni radnici bolnice i doma zdravlja dogovore se oko otvaranja ambulantne i porodične medicine u većim trebinjskim naseljima. Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije Trebinje.
Pa ono što smo jučer na štabu razgovarali, što je najvažnije kada razmišljamo o zdravstvenom sistemu, zaključak štaba jedan važan je bio da zajednički sastanak održe bolnica Trebinje i dom zdravlja i usaglase način kako bi se u Gorici i na Tini otvorile dnevne ambulante i na neki način rasteretio rad porodične medicine i bolnice Trebinje.
Upravo zbog epidemiološke situacije nastava se i dalje odvija po online sistemu. Nedjeljka Ilić, direktor Centra srednjih škola Trebinje.
Škole, trenutno jedan učenik je pozitivan, a jedan je u izolaciji. Što se tiče nastavnog osoblja i inače osoblja u školi, svi smo zdravi, tako da nema niko niti da je pozitivan, niti da je u izolaciji.
Kako bi se olakšalo liječenje na odjeljenju hirurgije u Trebinskoj bolnici su i određeni građevinski radovi, kako bi se do svakog kreveta dovela kiseonička potpora, a zdravstveni radnici se nadaju da ovo odjeljenje neće prijeći u COVID režim. Posljednje informacije govore da je danas u Gacku testiranih 45 lica, njih 38 pozitivnih na COVID-19, što dovoljno govori o teškoj epidemiološkoj situaciji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Svaki trag željih tijenja tvoja čudna tad su bila sunca snjak u oči htjela si uvijek ti znala si nama novu igru nać i sretna biti mogla prići kao nekom ko te zna voli znao sam šta želiš ta čuj me ti nađi snage mijenjaj se budi ista kao more što valovima mijenja svih opala li ti ćeš naći pravi put jer ja gdje nestao ti svaki trag želje i htjenja tvoja čudna tad su bila sunca sjaj u noći htjela si uvijeti čuj me ti
nestao ti svaki trag. Želje i htjenja tvoja čudna tak su bila, sunca sjaj u noći, bjela si uvijek ti. Znala si nama novu igru nać i sretna biti. Mene si uvijek mogla prići kao nekom tko te zna i voli. Znao sam šta želiš da. Čuj me ti.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. U narednom prilogu čućete kako napreduje proces vakcinacije u Zvorničkoj bolnici te trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području ovog grada. Iz Vrnika javlja se Jelena Zekić.
U Zvorničkoj bolnici nastavlja se vakcinacija radnika. Zaposlenih 45 radnika ove ustanove primilo je prvu dozu Sputnika 5 vakcinu. Procesom imunizacije do sada je obuhvaćeno 170 zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi, rekao Ivan Popović, direktor Zvorničke bolnice, i dodao.
Moram naglasiti to da je od njih 170, 140 zaposlenih primilo vakcinu u bolnici u Zvorniku, dok je 30 radnika naših prvu dozu vakcine i revakcinaciju obavilo u Republici Srbiji. Ono što je dobro jeste da je do sada naših 50% zaposlenih primilo vakcinu, a isto tako 70% ljekara je primilo vakcinu protiv koronavirusa. Ako se izuzme podatak da je jedan broj naših ljekara na specijalizaciji na bolovanju, možemo reći da je 90% ljekara u bolnici Zvornik primilo vakcinu protiv koronavirusa.
Popović se osvrnuo i na epidemijsku situaciju u Zvorniku.
Mnogo teža klinička slika je u zadnje vrijeme, u posljednjih 15 dana kod svih pacijenata. Ukoliko uzmete obzir da je negdje oko 200 pacijenata aktivno zaraženo na području regije Birač, a 50 konstantno na hospitalizaciji u bolnici Zvornik i od njih 50 11 na respiratoru, može se reći da je drastično teža slika pacijenata koji su trenutno hospitalizovani u bolnici Zvornik.
Primarius dr. Zoran Komljenović, načelnik odjeljenja za hiruške grane, također je primio vakcinu i istakao da je prošle godine obolio od virusa korona, te dodao.
Veoma sam teško podneo, imao sam teške simptome i tada sam još rekao, jedva čekam da se vakcina napravi i ko to preživi, što kažu maratoncima, ni pakao mu neće teško pasti. Tako da mi je taj antivakcerski obje zaista jak još uvijek, ali ne mogu da shvatim da ljudi još uvijek negiraju i postojanje virusa, kamoli da je vakcina djelotvorna. Što se tiče, ja po struci sam hirurg, vjerujem u nauku i slušam struku. Struka u ovom slučaju to su imunolozi, virusolozi, genetičari, infektolozi, epidemiolozi, a oni kažu da je vakcinacija jedina stvar koja, možemo reći, označava početak kraja ove pandemije. Također, struka kaže, jer mnogi postavljaju pitanje, zašto treba da se vakciniše onaj koji je bolovao koronu. Ja sam, znači, bolovao. Stvar je u tome što onaj koji je bolovao koronu ne znači da ima trajni imunitet i sam pokazatelj su da antitijela rapidno opadaju vremenom posle preložane korone i čak struka kaže da nije ušte bitno i da je to besmisleno što ljudi stalno provjeravaju ta antitijela svaka dva mjeseca, tri. To nije nikakav značajan podatak osim u neke statističke svrhe i istraživanja. To je apsolutna preporuka struke i ja koji vjerujem u struku i u nauku, jer da se svaki stanovnik vakciniše i da je to jedini put koji vodi ka kraju ove pandemije.
Na području grada Zvornika aktivni slučajeva zaraze virusom korona je 106. U kućnoj izolaciji su 274 lica. Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Kultura i sport su oblasti koje su u ovom pandemijskom vremenu posebno pogođene. Kako održati rad kulturnih institucija, sportskih klubova i udruženja u vremenu koje Uz smanjene budžetske stavke za ove oblasti karakteriše i odvojenost od publike. Odgovor na ovo pitanje traži se i u Olovu, gdje je nosilac ovih aktivnosti javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje. Njeno finansiranje i plan rada za ovu, očigledno još jednu pandemijsku godinu, bili su teme kojima su se bavili olovski vijećnici, ali i nadležni u opštini, o čemu priču ima naš dopisnik iz Olova, Kadir Plećan.
Kultura i sport kao oblici društvene nadgradnje i u redovnim okolnostima bili su na marginama naše ljestvice vrijednosti i prioriteta. U ovim posve novim društvenim okolnostima rad kulturnih institucija kao i sportskih kolektiva usmjeren je ka osnovnom cilju preživjeti pandemijske okolnosti bez totalnog urušavanja. Javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje kao nosilac ovih aktivnosti predstavio je ove sedmice Općinskom vijeću Olovo svoj plan rada i finansijski plan u kome je prema riječima direktora Sanela Sokolara akcentirano upravo nastojanje da sa planiranom budžetskom podrškom od 60.000 maraka održe u životu sve tri pomenute komponente ove ustanove.
Program rada javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje za 2021. godinu sačinjen je od strane uprave u saradnji sa uposlenicima javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. Sadrži znači tri oblasti: kulturnu djelatnost, sportsku djelatnost, informativnu djelatnost i naravno financijski plan.
Velma Avdić, vijećnica Demokratske fronte, na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Olovo upravo je kritikovala činjenicu da financijski plan pokušava pokriti plate radnika i tekuće troškove bez prostora za kulturne iskorake u smislu projekata i sadržaja. Ipak izrazila je nadu da će planirana pomoć za ove projekte sa viših nivoa biti usmjerena u tom pravcu.
Na koji način će ova javna ustanova provoditi svoju misiju, a to je unapređenje i razvoj savremenih kulturnih, sportskih, umjetničkih i informativnih praksi, i kako će ostvariti išta iz svog programa? Po tom planu financijskom, kompletan prihod je namijenjen isplati plata i naknada, te za izdatke za materijal i usluge, i to usluge tipa električna energija, PTT i sl. Znači ništa za unapređenje i razvoj. Ništa za realizovanje većeg dijela aktivnosti navedenih programa. Jedinu nadu da će se nešto moći uraditi daje mi ovo najavljeno formiranje tima za praćenje i pisanje projekata za apliciranje na otvorene javne pozive. Ja se nadam da je ovaj tim već počeo da radi, jer u suprotnom navedeno u programu izgleda pretenciozno i previše futuristički, te kao tako jako teško provodilo.
Iz vladajuće stranke Demokratske akcije pak smatraju da su izgradnja moderne zgrade Doma kulture i novog sportskog centra u Olovu višemilijonski vrijedan dokaz opredjeljenosti da se ovim oblastima u Olovu udare čvrsti i sigurni temelji. Semir Degirmenđić, predsjednik kluba vijećnika stranke Demokratske akcije.
Mislim da zgrada Centra za kulturu, sport i informisanje i sportska dvorana najbolje govore o tome. Sve nekakve te kulturne aktivnosti mislim da neće biti moguće se provoditi. Vidite da ne možemo da se mi okupimo na sjednici vijeća od 20 i 2-3 čovjeka, a da ne govorimo o nekakvim okupljanjima većim. Cilj prevashodno javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje treba biti da sa što manje posljedica preživi ovu godinu, da se zadrži broj uposlenih, da se zadrži i ovaj nivo i kulture, informisanja i sporta na našoj općini, da bi se mogli imati temelji da se napreduje.
Svoje mišljenje o ovoj temi iznio je i općinski načelnik Džemal Memagić, koji je sve vijećnike bez obzira na političku opredjeljenost pozvao da zajedničkim naporom doprinesu iskoracima u ovim oblastima.
Ja sam ponosan na projekat koji sam radio posljednjim mandatima. Nema mnogo općina i koji su dosta bogatiji ovakav dom kulture. Naravno, dozvoljavam kritike, ali treba učestovati u rješavanju problema, da razgovaramo kako popraviti kulturu, a ne kako kritikovati i ono malo što ima u kulturi.
Planovi rada u predloženom obliku i sa postojećim finansijskim okvirom na kraju su usvojeni, uz nadu da će poboljšanje epidemiološke situacije uskoro vratiti sportiste i rekreativce u sportske dvorane, a publiku u pozorišne klupe i na kulturne događaje. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Zbog toga ne žalim, sve sam svoje prošao, bezbroj pećica do sna, bezbroj slijepih ulica, srce se umorilo i ne znam šta ću s njim, o ne, u šta sam se pretvorio. Sretan ili nesretan, ja samo jedno znam. Ljubav sam želio, ne bi kako uvenuo. Starim ja, a u ljubav jede nema. O ne, svoju djecu sam sanjao. Zbog toga ne žalim, u šta sam se pretvorio. Sretan ili nesretan, ja samo jedno znam. Nju da sam ženio, ne bi tako uvenuo. Starim ja, a u ljubav vjere nema. Yeah.
prije godinu dana studenti iz Tuzle počeli su sa izradom zaštitne vizire za medicinsko osoblje uz pomoć 3D printera. Danas studenti mašinstva i medicine zajedničkim snagama ulaze u svijet biomedicinskog inženjeringa i ostvaruju nevjerovatne rezultate. Priču ima Azur Delić.
Primjena inženjerijskih vještina u biološkim naukama i medicini sve je češća, stoga i simbioza između mašinstva i medicinskih nauka sve vidljivija. Koristeći prednosti bioinženjeringa i 3D printanja, koji ideju na računaru gotov proizvod mogu pretvoriti u nekoliko minuta, studenti mašinstva prošle godine su izradili nekoliko hiljada komada vizira za pomoć medicinskom osoblju UKC-a Tuzla i sve to je olakšala jedna mašina, kaže Merima Berbić, studentica mašinskog fakulteta Tuzla.
Same naše ideje do prve isporuke vizira prošle otprilike 6 do 7 dana, s tim da smo mi u tom periodu nabavili 3D printera i nabavili sam materijal koji je potreban. Dakle, pomoć 3D printera mi izrađujemo ovaj donji dio i ovaj gornji dio, dok je dakle ovo plastika koju moramo da režimo pomoć nekih drugih mašina i ovo je dakle guma koja nam služi da sam vizir stoji na glavi.
Budući da se početkom pandemije teško nabavljala zaštitna oprema, ovo je bio značajan doprinos zdravstvenim ustanovama, kaže Denis Bećirović, viši asistent na Mašinskom fakultetu Tuzla.
Primjenom visokih tehnologija, rapid prototypinga, reverzibilnog inženjeringa, stali smo u kraj jednim dobrim dijelom pandemije COVID-19. Dakle, to je generalno jedan veliki dokaz da su te tehnologije kao takve neophodne i ako se iskoriste na pravi način mogu biti veoma, veoma korisne.
A da su korisne pokazuje primjer žene čije zdravstvene probleme doktori nisu mogli otkriti golim okom niti snimcima. Kasnije su došli na ideju da se ti snimci spoje u jednu sliku i da se pomoću softvera napravi 3D model lobanje, što je omogućilo i otkrivanje njenog problema, kaže Tarik Bećirović, student Mašinskog fakulteta Tuzla.
Gipsan je model i to je u stvari ta starija metoda koja se koristila. Pomoću tog 3D modela uspjelo se vidjeti u čemu je problem i doći do rješenja i kako u stvari doći do rješenja kojim metodama da bi se pomoglo doktorima da olakšaju svoj posao i da olakša život toj osobi.
Oprema je dostupna studentima da se obučavaju za tržište rada, posebno za medicinski inženjering, zajedno sa studentima medicine. Ovi studenti budućnost vide u 3D printanju i biomedicinskom inženjeringu, odnosno spajanju različitih nauka. Nadaju se da će moći ostati u našoj zemlji i svoje znanje primjenjivati za dobrobit našeg društva. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Azur Delić.
Centar javne bezbjednosti Bijeljina prezentovao izvještaj za mjesec februar te uputio i nekoliko zanimljivih preporuka koji se tiču poljoprivrednika. Više o tome čućete u nastavku priloga od kolege Zorana Cvjetinovića.
Tokom mjeseca februara na području policijske uprave Bijeljina stanje bezbjednosti je zadovoljavajuće, konstatovano je na konferenciji za novinare. Za oko 50% smanjen je broj krivičnih djela protiv imovine kao i teških krađa. U oblasti privrednog kriminaliteta u februaru otkriveno je 14 krivičnih djela, pri čemu je nastala materijalna šteta od oko 600.000 km. Konkretnije podatke čućemo u izjavi Stjepana Terzića, načelnika policijske uprave Bijeljina.
Evidentirana je 50 krivičnih djela opšteg kriminaliteta, 4 djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 14 djela iz oblasti privrednog kriminaliteta i 2 djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela u mjesecu februaru tekuće godine iznosi 80%. Evidentirano je 35 slučajeva narušavanja javnog reda i mira u kojima su 42 lica počinila 47 prekršaja, što je za oko 25% više u odnosu na uporedni period prošle godine. Neophodno je istaći da je na to utjecalo sprovođenje naloženih mjera Republičkog štaba za vanredne situacije u cilju zaštite stanovništva od posljedica virusa korona. U mjesecu za nas zabilježene su 84 saobraćajne nezgode u kojima su nažalost 2 lica izgubila život. 8 lica je teško povrijeđeno, a 21 lice je lakše povrijeđeno. Građani obavljaju proljetne radove na uređenju zemljišta i voćnjaka u cilju uklanjanja korova. Te ovom prilikom apelujemo na građane da ne pale vatru na nebezbjednim mjestima gdje uslijed nekontrolisane vatre može doći do izbijanja šumskog požara i požara na otvorenom prostoru koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana. Zakonom o zaštiti požara koji stupio na snagu 2019. godine, član 18.10 Zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasne spasovačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih mjera i radnji s ciljem sprečavanja širenja vatri. Također ovom prilikom apelujemo na građane da u cilju zaštite zdravlja stanovništva od posljedica izazvanih širenjem koronavirusa poštuju zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije, zaključke štabova lokalnih zajednica, preporuke Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i nadležnih zdravstvenih institucija. Policijski službenici će u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama, komunalnom policijom u narednom periodu pratiti provođenje naloženih mjera i prema neodgovornim pojedincima preduzimati zakonom predviđene mjere.
Prema riječima Srđana Gajića, načelnika sektora krim policije u policijskoj upravi Bijeljina, od ukupnog broja krivičnih djela, najveći broj iz oblasti opšteg kriminaliteta, a detaljnije podatke iznesene na konferenciji za medije, a tiču se mjeseca februara, čućemo od Srđana Gajića.
To je 50 krivičnih djela i ta djela čini 71% ukupno evidentiranih krivičnih djela na području policijske uprave Bijeljina za mjesec februar. Evidentirano je znači 50 krivičnih djela opšteg kriminaliteta i podneseno 46 izvještaja protiv 62 lica. Koeficijent ukupne rasvijećenosti je 80%, a po nepoznatom izvršiocu 68,5%. Imovinski delikti su najzastupljeniji oblik opšteg kriminaliteta, ali imamo jedan veliki pad krivičnih djela protiv imovine, tako da je smanjenje u odnosu na februar prethodne godine 50%. Nadležnim tužilaštvima je podneseno 23 izvještaja u vezi krivičnih djela protiv imovine protiv 30 lica. Također, teške krađe su u smanjenju za 50% i u posmatranom periodu imali smo jedno krivično djelo razbojništva, a rasvijetili smo dva krivična djela razbojništva, jedno iz tekuće godine, a jedno iz prethodne godine iz 2020. Također u posmatranom periodu imali smo jednu prijavu u vezi vozila i radi se o krivičnom djelu lažnog prijavljivanja krivičnog djela, odnosno lice prijavilo otuđenje vozila koje se nije desilo, znači vozilo je on, da kažem, utajio. U oblasti zloupotrebe opojnih droga u februaru su otkrivena 4 krivična djela i podneseni izvještaj protiv 4 lica. Također u ovoj oblasti je evidentirano i 9 djela prekršajnog karaktera.
Javni red i mir narušen je 35 puta. Najčešći uzroci su uticaj alkohola, drsko ponašanje i međukomšijska netrpeljivost. Najviše prekršaja policija je evidentirala na otvorenom prostoru. Muškarci prednjače u izvršenju ovih krivičnih djela. Kada je riječ o kontrolama ugostiteljskih i drugih objekata u pogledu poštovanja mjera Republičkog štaba tokom vikenda, bilo je angažovano oko 160 policajaca. Kada je riječ o stanju bezbjednosti saobraćaja, registrovane su 74 nezgode, od čega 20 sa nastradalim licima, što je manje za oko 4%. U narednom periodu bit će pojačan intenzitet poljoprivrednih radova zbog predstojeće proljećne sjetve, pa iz policije apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i na nebezbjednim mjestima, jer mogu izazvati nekontrolisano širenje požara. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete čuti na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija ovog jutra pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjevec. Ugodan dan.
Ja sam kralj, sudbina je me tresa, sa zastaklenim očima upravo prelazim ulicu. Ponekad je osjetim na vrhovima prstiju grobica za Boris čovječ. Ako želiš da saznaš, pristani na sve. Ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeće se. Ja sam kralj,
Ti si žena pjesnika, zašto plačeš gospođo, peluta grožec, čovječe. Ako želiš da saznaš, pristani na sve. Ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeći se. Filigranski pločnici, puni barta. Filigranski pločnici, usta puna barta. Filigranski pločnici, puni barta. Filigranski pločnici, usta puna barta. Usta puna barta. Filigranski pločnici, puni barta.